Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда. Башкырстандын атналык күзөтүү. Республиканын ягылык энергетика комплексинин сатылуу турунда келишүүлөр расмий түстө имзаланды. Ни себепле солидарность харакатынын Башкырстандагы бөлүкчөсүн уюштуруу жанжал менен өттү. Якшембе сайын азатлыкта татар башкыр дүйнөсүнүн эң актуал темасы турунда биздин аналитик сүйлөшүүнү тыңдарга чакырабыз. Бу атнада татар иштимагы үзегинин юбилей курултайы өттү. Милли харакатынын айдап баруучусу болмоодо ким гайыпле? Бүгүнкү күндө иштимагый харакат алдында эмне борочлор тура? Бу хакта жамаат ишликлеринин фикирлерин, баяламаларын эшитербиз. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, урматтуу тыңдаучулар. Тапшыруубузду Башкырстандан атналык күзөтүү менен башлайбыз. Көп сүйлөнгөн һәм байлыклар тирәсинде көп җинаятьләр кылынган Башкырстан энергетика комплексы şirketләренең байлыклары читкә сатылды. Рәсми килешүләр төзелде. Оппозиция вәкилләре төп сәнәгать şirketләренең кыйммәтле кагазлары кемнең кулында икәнен ачыкларга таләп итә. Уфа ГУП интернет сәхифәсен ябу турында мәхкәмә карары чыкты. Мының артында ни тора? Башкырстаннан атналык күзәтүне Кәрим Яушев язды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ниһайәт, узак сөйләнелгән, шунда да байлыклар тирәсендә беренчә дистә кеше үтерелгән, соңгы елларда мәхкәмә җанҗалларына шумган Башкырстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының контроль пакеты Мәскәү Кремле конафтасында эшитүче система исемле акционер финанс компания АФК система колына күчте. Бу турыда 30 мартта АФК системасының президенты Леонид Меламед белдерде. Аның айтуынча, акцияларны сатып алу турында шартнаме шитленген жауаплылыктагы 4 җәмгыят: Агыйдел Инвест, Урал Инвест, Инжер Инвест һәм Юрузен Инвест компаниялары белән АФК система арасында имзаланган. Шулай итеп, АФК системага Башкортстанның 4 нефть эшкәртү заводының, Баш нефть һәм Башкернефтепродукт şirketләренең искә алган инвест компаниялар кулындагы акциялары тулысы белән күче. АФК система кулында электән булган әлеге предприятиеларның акцияларында исәпләсәң, хәзер система ул предприятиеларның 66-дан алып 78-гә хәтле процент акцияларына хуҗа булып чыга. Элегрәк Башкортстан президенты Муртаза Рахимов без республика нефтянкасын бер кемгә дә сатмаячакбыз дип белдерде. Әле күптән түгел генә Муртаза Рахимов нефт предприятиеларын тартып алырга җыеналар дип ОБСЕның милли ашылыклар эше буенча баш комиссары Кнут Воллевикка да зорланган иде. Шуңа күрә дә бу алыш бирешкә Башкортстан ягын мәҗбүр иткәннәр дияргә кала. Шулай да бу базар чарасында төп сорауга акциялар өчен АФК система түләгән акчалар кемнәр кесәсенә керде дигән сорауга бер хәбәрдә дә җавап күренми. Моңа хәтле искә алган 4 инвест компанияны Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип йөртәләр иде. Контролендә дигән сүзне бик ачыкламыйча гына. Башкортстанның рәсми Башинформ агентлыгының бу сату алуга багышланган хәбәрендә дә әлеге сорауга җавап юк. Башинформ агентлыгы хәбәрендә шундый юллар бар. Цитата: "Тормакның үсеш перспективаларының уңай булуы турында килешүнең бәһасы да сөйли. 2,5 миллиард доллар. Андый акчалар, премьер Раил Сарбаев фикеренчә, киләчәктә компанияның акционерлары өчен дә, республика өчен дә өстәмә табыш китерәчәк." Сатата тәмам. Әлбәттә, Башкортстанның премьеры хаклы. Акционерлар мөгаен өстәмә табыш ала башлаячаклар. Әмма кемнәр соң алар? Акционерлар. Әлеге аларның берсе генә билгеле. АФК система. Башкортстандагы билгеле җәмәгать шәклесе, Рамил Бигнов җитәкләгән төрле сәяси партиялар хәрәкәтләренең координация шурасы бу атнада Башкортстан президенты исеменә искә алган сорауларны күтәргән хат җибәрде. Хатта Муртаза Рахимовтан ашык итеп, акцияларны сатучы 4 инвест компанияга ким хуҗа булуын белдерү таләп ителә. Әгәр сез бу сорауны җавапсыз калдырсагыз, яисә ул акчаларның республика бюджетына керүе расланмаса, бу халыкны шәхсән сезнең алдавыгыз дип кабул ителәчәк. Ә бу инде сезнең кишитмәстән президент постына китүегезне таләп итүләргә китерәчәк. Башкортстан президенты моңа хәтле ул акцияларга республика иялек килде. 2007 елның 8 маенда «Аргументы недели» газетенә биргән интервьюсында ул хәтта шулай дип ташкынырга диде. Цитата: «Минем улымда бер генә акциядә, бер генә предприятиедә юк. Ул контракт буенча эшли һәм тормак буенча уртача хезмәт хакы ала». Цитата тама. Әмма дөньядагы абруйлы Forbes журналы мәгълүматлары буенча Урал Рахимов 2007 елны 2 миллиард доллар акча белән дөньяда 488-нче урынны биләп торган. Ә финанс журналы версиясе буенча 2009 елны акциялар сатылганча Урал Рахимов 1,4 миллиард доллар акчага ия булган. Жигерус 8 мартта Уфадагы Миляшке исемле кафеда Солидарность исемле Русиядагы Берләшкән демократия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсен оештыру конференциясы уздырылды. Аны билгеле кеше хукукларын яклаучы, кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Илдар Исангулов әзерләгән. Мәскәүдән кеше хукуклары хәрәкәтенең башлыгы Солидарностьның Федераль сәяси советы әгъзасы Лев Пономарев та килеп төшкән иде. Әмма әлеге конференцияга оештыручылар тарафыннан шакырылмаган берничә дисте үтә ярсу кеше килгән булып чыкты. Аларның башлыгы Башкортстан татар хәрәкәтен җитәкчеләренең берсе Мәҗит Хуҗин Лев Пономаревка ышанмавын белдерде һәм аны кире Мәскәүгә кайтып китәргә чакырды. Шуннан соң ярсу төркем, башкалар акча түләгән залга кереп утырып, җыелышларын башлады. Әмма кафе директоры, әгәр чыгып китмисез икән, аренда һәм ашау өчен сездән түләтәм дигәч, алар ашык-пышык кына әвеш-тәвеш бүлекчәне оештыралар. Лев Пономарев ярсу төркемнең гамәлләрен конференцияны үзәргә маташу дип бәһалады. Башкортстанда хәлләр катлаулы диде ул, җитәкчелек белән федераль үзәк арасында киеренкелек тә үзен сиздерә. Нәтиҗәдә Лев Пономарев катнашлыгында Солидарностьның Башкортстан бүлекчәсе төзелде, аның җитәкче органнары сайланды. Сүз иреген бу Башкортстанда яңа фазага керде. 2 апрельдә кайбер интернет сайтларда Уфа шәһәренең Киров районы мәхкәмәсенең шушы ук районның прокуроры сорау буенча экстремизм белән көрәш кысаларында бәйсез Уфагоп сайтын ябу турында карар чыгарганлыгы мәгълүм булды. Баксаң, андый карар 5 мартта кабул ителгән икән. Мәхкәмә карарында Уфагоп сайты экстремистик дип игълан ителгән, аның эшчәнлеге тыела диелгән. Һәм Башкортстандагы интернет провайдерларга Уфагоп сайтына керүне томалау йөкләтелгән. Уфагоп сайтының хуҗалары мәгълүм булмаса да, үзен бу сайтның спонсоры дип билгеле җәмәгатьчелекне Николай Швецов игълан итте. Азатлык радиосы өчен телефон аша биргән интервьюсында Николай Швецов Уфагопны ябарга маташуны Башкортстандагы бердәнбер оппозицион хәбәр чыганагын ябарга маташу дип бахалады.
Яни посредством любой ценой закрыть доступ потребителям сайта к читателям к единственному оппозиционному сайту, единственному во всей республике.
Шунисов әйтүенчә, әлеге мәхкәмә карары канунга нигезләнмәгән. Уфагопка карата бер ел элек җинаять эше ачылды. Тикшерү дәвам итә, ә шул ук вакытта ниндидер район мәхкәмәсе тегеләрне узып карар чыгарды, ди Шуйцов.
Ведут уголовное дело, а сейчас они завели гражданский иск, что они мысли даже
Сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та Уфа ГОП сайтын ябу турында карар чыгаруны канунсызлык дип исәпли.
Илдар әфәнде, бәйсез Уфа ГОП сайтына карата кинәт кенә килеп чыккан монда һөҗүмнең сәбәпләре нидә дип уйлыйсыз? Үгешә республиканың хакимиятләре ашыгыш рәвештә хәзер хукуки булмаган юллар сайлап булса да сайтны томаларга тырышалар, әйме? Әмма мәгълүм булуша техник яктан караганда бу бик катлаулы эш бит. Хәтта шундый хукуки булмаган карарда кабул итсеннәр ди. Ә ничек итеп гомумән сайтны томалап була?
Сез Башкортстандагы бәйсез уфагоп.com сайтын ябу турында мәхкәмә карары чыгуга билгеле сәясәт белгече Илдар Габдрафиковның фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбурда яшәүче милләттәшебез Мансур Сагдиевның интернет сәхифәләре ябылуына мәхкәмә карары түгел, финанс кыенлыклар гаепле. Ул өлкән яшьтә булуына карамастан, яшьләр кебек интернет белән мауга. Башта үзе интернет сәхифәләре ясый, соңыннан башкаларның эше белән дә таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Мансур Сагдиевны татар интернетында күп нәрсә гаҗәпләндерә. Ул ондагы татар яшьләрен әдәпле аралашырга чакыра, башка телләрдәге интернет сәхифәләрдән уңай үрнәкләрне үзләштерергә, өйрәнергә тәкъдим итә. Күптән түгел Мансур Сагдиев татарлару сәхифәсе үткәргән Ел татарлары бәйгесендә дә катнашты. Мансур Сагдиев белән якыннанрак итеп безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Профессионаллар белән хавескарларның ярышуы аерым булырга тиеш дип саный Мансур Сагдиев.
Рейтинг буенча минем саннар икенчегә туры килә. Тик анда икенче урын алучылар беренче хөрмәткә дә лаек итеп табылмаганнар. Менә шундый ра конкурс. Әле минем үземнең катнашкан конкурсларында мин гел я икенче, я өченче, я дүртенче. Минем өчен иң кыйммәтлесе бу чиракта эшләгән эшемнең кешегә күренә бару. Кеше ниндидер фикерен әйтә икән, ул аны үзе өчен түгел бит, ул аны кешегә әйтә ул үзенең фикерен. Ул фикерен җиткерергә теле кемгәдер.
Мансур Сагдиев сүзен дәвам итеп болай диде.
Шәһәребезнең татар яшьләре оешмасы тәҗрибәсе белән танышып йөргәндә, татар интернеты үсешенә дә караш ташламый булдыра алмадым. Интернет минем өчен ят нәрсә түгел. Тик кыска вакытта гына кирип чыгып йөреп, аның киң мөмкинлекләрен ачып битереп буламын. Фатерыбызга лимитсез интернет кирткәч, челтәргә даими керү мөмкинлекләре бермә-бер артты. Татар интернеты канат яя башлаган яңа гасыр башы белән чагыштырсаң, алгарыш исләрен китәрлек. Сүзем сайтлар саны һәм аларның сыйфаты күзгә бәрелеп югары күтәрелү турында гына түгел. Дөнья пәрәвезендә моңа кадәр күрелмәгән аралашу суллары көнләп түгел сәгатьләп үсеп бара. Мин монда киң популярлык казанган Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир челтәрләрен күздә тотам. Үзем күптән түгел генә теркәлү үткән вакытта ВКонтакте челтәрендә 28 миллионнан артык кулланучы теркәлгән иде. Әле 2 айда вакыт үтмәде, игътибар итсәм соңгы көнне аларның саны инде 31 миллионга җитеп бара. Уйлап өлгермәдем, татар театры төркемен ачтылар. Күз ачып йомганча анда 45 кеше теркәлде. 10 татар театрының фото альбомнары тулыландыра башланды.
Театрларның үз сайтлары бармы?
Сайтлар әлбәттә бар. күркәм һәм тулы итеп эшләнгәнен әйтер идем мин Камал театрының сайты. Уйлап өлгермәдем, татар театры төркеме ачтылар. Күз ашуы маңшанда 41 кеше теркәлде, 10 татар театрының фотоальбомнары тулыландырыла башлады, мин дә үземнең өлешемне керттем. Фәйзи театры артистлары фотоларын аларның февраль-март айларына репертуарын урнаштырдым. Күршедән күрмәк күшермәк дигәндәй Нур театры фанатлары төркеме пайда булды. Анда Камал театры фанатлары төркемнәре дә бар.
Оренбург татарлары берләшмәсендә ниләр бар?
Өлкә яшьләр оешмасы Яшьлек молодостан, анда 594 аза бүгенге көндә теркәлгән. Аннан тыш Оренбургның татар яшьләре хәрәкәте 274 теркәлүче, татар Оренбурга 900-дән артык теркәлүче, село Султангулова 70-дән артык теркәлүче, Бакай туган авылым, Сарманай, Яфар, Яңа Муса Үрнәк авыллары төркемнәре гамәлдә. Шәхесләргә килсәк, тиз арада мин Лиана Батталова, Виолетта Валишина, Рифат Зариповларны эзләп таптым. Булар татар сәнгатенә өлеш кертердәй өметле яшьләребез. Әсәкәй кызы Виолетта Казанда татар моңы Халыкара телевизион конкурсының финалында Муса Җәлил театры сәхнәсендә өлкәбез татарлар сәнгатен тәкъдим итәчәк. Рифат Зарипов Бакай егете ул. Аның башкаруында Алмаз Мирзаянов сәхифәсендә аның җыры тәкъдим ителә. Төркемнәрдә рус сүзе төп урынны биләсә дә, шилтәренең татар хәрефләре белән бернинди шикләүләрсез аралаша алу мөмкинлеге бирүе. Соңгы елларның бәяләп бетелмәслек казанышы. Эшләр болай барса, бернинди этләшүләр дә татарның гасырлар буе шарланган әдәби телен бетерә алмаячак дигән өмет ныгыды миндә. Әмма җәмәгать интернеттагы татар төркемнәренә тел һәм контент интернетка чыгарыла торган материал, файллар белән ярдәм кирәк. Менә әле өлкәбездән татар телендә чыгып килгән сайтларым да гамәлдән чыкты. Сәбәбе сайтларым урнашкан Орен.ру доменының лицензиясе строго тәмамлану. Инде миңа аларда урнаштырылган материалларны халыкка җиткерүнең башка сулларын эзләргә туры киләчәк. Ярдәмчеләр булмаса, түләүле сайтлар ачып изаланып йөрмәм инде. Моның күпме көч сораганын үз йөремдә татыган кеше бит мин. Шулай да якташларымны мәгълүматтан аермам әле. Эш башланды инде бу өлкәдә. Ориентат хәбәр дигән ике телле клуб ачып куйдым. Ул бөтен дөньяга сибелгән татар якташларыбызның хәбәрләшү мәйданына әйләнсә икән. Анда бүгенге көндә 80-нән артык кеше теркәлгән. Клубның теләсә кайсы азасы, аңа керү шикләнмәгән, үз компьютерыннан хәбәр укуына түгел, үз яңалыгында кертү мөмкинлегенә ия була бит. Бушлай теркәл һәм эш башла. Милләттәшләребез катнашкан төркемнәргә Фәйзи театры афишасы даими таратыла. Музыкаль файллар куйла, фикер алышу өчен үз телебездә темалар ачыла. Менә шул темаларга кагылыйк әле. Күп фикер алышучыларга мөгамәлә культурасы җитми. Бер-берсен рәнҗетү дисеңме? Кешене түбәнсетүгә юнәлтелгән темалар тәкъдим итү дисеңме? Барын да күрергә мөмкинчелекләр дә. Татар телле төркемнәрнең администраторлары төркеменә кердем. Сылтамалар белән китеп, бераз карансам, сүгенүчеләр төркеменә тап булдым. Ярты төркемнең хатын-кызлардан торуы үзегенә дә шак каттыргыч факт түгелме? Я булмаса тагын бер мисал. Ислам дине турында гәп куйырталар. Мин дә әңгәмәгә кирип киттем дә бер егеткә. Ислам дине эволюцияга ничек карый дип сорау бердем. Егетем почта ящигыма үтенечен язган. Мин битави әле шәкерт кенә. Сез сорауыгызны менә шул җиргә языгыз. Без хәзрәткә тапшырырбыз. Ул аудио язма рәвешендә җавап бирә дигән. Мин шәкертнең шартын үтәдем. Әмма җавап һаман да алынмады әле. Әлеге хәзрәт турында фикер йөртә алмыйм. Әмма миңа ярымнадан муллалар язган язмалар белән очрашырга туры килгәне бар. Әнә бит әле дә югалып калмаганнар. Аудио язма, орфографик хаталар җибәрмәй инде монда. Монысы да үз милләтебез проблемасы билгеле. Астрахан татарларының активлыгы сукландырды мине. Фикерләшү темалары гына бераз гаҗәпләндерде. Христианлык турында иде ул. Анда крәшеннәр күпчелекне тәшкил итәләр дип уйламыйм. Күзгә ташланган нәрсә тагын шул. Монда бит һәркем я югары белемле, я инде урта белем алу юлында. Бик күпләрнең дипломнарын ничек язуын белсәк тә, югары интеллектлы яшьләребез күп, бик күп икән әле. Бауман техник академиясендә генә дә күпме татарларыбыз белем ала икән бит. Аралашуның күп очракта рус телендә баруын әйтеп үткән идем инде. Бигрәк тә саф татар авылы балаларының үзара рус аралашуын күзәтү авыр. Анысы да ватып шимереп бит әле. Тик монда да сукланғыш мисаллар бар. Томскида туып, рус мәктәбендә укып, югары уку йортын рус телендә тәмамлап, татар телендә татар хәрефләр белән хат язган милләттәшебез сыкландырды мине. Баксаң, ул моңа күбрәк үз тырышлыгы белән ирешкән икән. Билгеле гаиләдә татарча аралашуның роли зур булгандыр. Тик бит тел камиллегенең нигезен язма тел тәшкил итә. Ата-ананың бу юнәлештә мөмкинлекләре бик зур түгел. Өлкән яшьтәге милләттәшләребез интернетта бик сирәк. Һәр хәлдә мин әле яшьтәшләремә тап булганым юк. Дөрес, анда 70-80 яшьтәгеләр төркемнәре дә эшли. Ни кызганыч, алар безнең милләттән түгел. Менә интернетның кемнән үрнәк алырга дигән соравына да җавап эзли башладык ахыры. Үз кабыгыбызга бикләнергә ярамый безгә. Иск киткеч төркемләр барында. Әйтик, Сергей Васильевич Рахманинка башланган төркемгә 54 меңнән артык кулланучы теркәлгән. Чөнки анда шул кадәр хәзинә тупланган.
Ул үзенең ничек интернет белән кызыксына башлавын һәм хәзерге интернетка карата үз фикерләрен дә белдерде.
Эзләнә торгач, шундый мөмкинлек килеп чыкты безнең үзебезнең Orin.ru серверы, андагы Orinград ябык акционерлык җәмгыяте мөмкинлек бирде бушлай сайт ачарга һәм анда татар хәрефләренең күренүе минем өчен уйламаган бер бүләк булды. Һәм мин үземнең сайтларымны беренче мәртәбә үз кулым белән шул оешманың серверендә ачтым. Ә менә инде хәзер кызганычка каршы ул сайтларым ябылдылар. Анда бик күп материаллар тупланган иде. Анда безнең өлкәбездә бик зур әһәмияткә ия булган Хусейн Ямашев исемендәге китапхананың татар телендәге китапларының электрон исемлеге теркәлгән иде. Анда Вакыт газетасының 100 еллык юбилеена башланган конференция материаллары матбугаттан алда 2 ел алда күренделәр. Һәм шулай ук Хусейн Ямашев исемендә китапхананың 100 еллыгы тарихына багышланган конференцияның материаллары шулай ук 2 ел алдан күренделәр. Менә шундый кыйммәтле материаллар алар белән хәтта Ленин исемендә китапханәдә кысыксынган иде. Менә шундый материаллар хәзер бездә бикләүнең астында калдылар. Әмма мин әле өметне өзмим. Менә хәзер Татарстаныбызда бик күп сайтлар яңалары барлыкка килә. Рәхмәт яшь дусларыбыз аларны төзиләр, студентлар. Менә шул сайтларга биреп булса да ул материалларны, мин инде үзем кыйммәтле дип саналган материалларны әлбәттә халыкка җиткерергә тырышырмын.
Инде мин лаеклы ялда булуга карамастан, Оренбург татарларының беренче татар интернетчесе буларак төрле интернет бәйгеләрендә катнашуымны дәвам итәчәкмен, диде Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мәскәүдә инде 6-нчы тапкыр Үзешчән театрлар фестивале уза. Быел анда Русиядән генә түгел, Беларусь, Литва дәүләтләреннән дә барлыгы 17 театр катнашты. Татарларның исә Мәскәүдә 2 Үзешчән театры бар. Театрлар оештырган тамашаларны безнең хәбәрчебез Нәзифә Гәримова күреп кайтты.
Рәхмәт сезгә. Ошатламагыз
Бу алкышлар һәм Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәсим Акчуринның рәхмәт сүзләре, мәдәни үзәк каршында эшләп килгән Газиз исемен йөрткән Үзешчән театр артистлары исеменә яңгырады. Мәскәүдә бүгенге көндә 2 Үзешчән театры эшли, аның берсе Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры булса, икенчесе Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге милли үзәк каршында оешып киткән Газиз театры. Бу исемне заманында милли үзәктә эшләгән Газиз Айдарский исемен күздә тотып куйганнар. Инде театр үзен яхшы дип танытса, без Газиз дип кенә калдырмый Айдарский исемен дә өстәячәк без. Әлегә ул кадәр олы исем белән аталырга хакыбыз юк дип саныйбыз, ди Тәнзилә ханым. Ә инде 2 апрельдә шыгрым тулы зал тамашачыга күрсәткән Туфан Миңнуллинның Адашкан мәхәббәт сәхнә әсәрен караганнан соң Үзешчәннәр өчен артист булып өлгергән дип әйтергә урын бар. Ул көнне тамаша залында утырып торырга түгел, басып торырга да урын калмаган иде. Спектакльне шулай ук фестивальне оештыручы комиссия да карады. Оларның бәйләре әлегә билгеле түгел, әмине тамашачы фикрен тыңларга була. Спектакль башланыр алдыннан мәдәни үзәк каршында заманында эшләгән эшче театрының тарихы хакында сөйләгән Әхмәт Галимов бүгенге артистларга да үз бәясен бирде.
Бу 41-нче елдан бирле бездә профессиональ дәрәҗәгә күтәрелгән үзешчәнлек бар иде безнең. Шуннан соң безнең әйбәтләп булганы юк иде театр. Татар милли мәдәни үзәгендә хәзерге театр студия шул кадәр озак әзерләсә дә шул юкка гына түгел икән, бик әйбәт әзерләнгәннәр, бик матур уйныйлар. Мин әйтер идем, кәсепчәнлек дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бездә күбрәк диалекталь телдә сөйлиләр, ә менә инде әдәби телдә матур итеп уйнаулары куандыргыч. Бу үрнәк булып тора яшьләргә, театрның үсешен телибез, һәм болай бик шат, менә зал тулы, бездә концертларга да шул кадәр безгә җыелмыйлар. Бүген ничек театрга халык танысып икәнен күрсәтте.
Төп роль гүзәлне уйнаган Фирдания Садыкованың туганнары, аның уйнавын карар өчен Буа районыннан махсус килгәннәр. Алар да үз фикерен белдерергә ашыкты.
Сеңлемнең кызы бик матур уйный. Аны башлыгым беренче. Шулай әйбәт уйный. Субханаллаһна, искитмәле.
Буада хәле килде.
Мәскәүдә яшәсәләр дә, үз эшчән артистлар төрлесе төрле яктан килеп урнашкан бирегә. Кемдер Татарстан, Башкортстан якларыннан, кемдер Оренбурдан, әмне спектакльдә бабай ролен уйнаган Марс Гариповның соңгы 51 елда торган урыны Томск шәһәре. Хәзер инде балаларым чакырып биредә торсам да, мин Томскның архитектура институтында укытучылык эшемне дәвам итәм. Кайтып килеп йөрим ди ул. Һәм бу спектакльдә катнашуын Ходайның бер кудрәте, тормышның иң якты көне дип саный.
Мин Гарип Марс Мухаммедович. Мин үзем Татарстанның Баулы Азнахай районнарыннан анда үсеп 51 ел теләк белән 51 ел Томскда торам да, Мәскәүгә күчеп килеп биттем. Әйтеп булмый әле, чөнки мен әле Томский архитектура строение университетының преподаватель булып саналам. Монда балалар күрсе дә, монда тренда барып эшлим, монда эшләп килим дигән шик, бу Аллаһ Тәгаләнең бер ни булгандыр. Сүзе дигән шик, кудрәте булар белән ишеп бер ой микән, ой ярым бу пьесаны куйдык. Кризис булганда Адылда кайтадыр, халыкка якты кирәк, нур кирәк. Театр менә шундый вакыт булганда, мондый мәгълеле туфанның пьесалары, мин мәхәббәт, һәр бер нәрсәдә кешегә уважение, һәр бер мәхәббәт булганда, ул как раз безнең яңга бальзам үзенә күрә бер ни могҗиза ярдәм дигән шикелле. Аны уйлап атам 45-нче елда сахнага чыккан икән. Әлия Скаркамовның беренче театр дигән спектакле. Аны уйлап торам, нишләп безне балаларны сахнага чыгарганнар карап торам аннан. Ни икән теге ирләр булмагачтан без мәктәптә шул пьесаны укадык. Бу Зур Сукай авылы, Азнахай районының ул мәчеттән ясаган, мен кайтканда да клубны үткәнче, таратканчы минем өчен сихерле булып калды. Анда кайткан саен анда кирип, шул балачакта булган минутларны искә төшереп кайтасы килә бу. Менә тормыш насыйп итте. Монда килеп, менә балалар белән катнаштым. Буларның һәр берсе монда бу пьесага зур өлеш керттеләр. Яңа рәхәт искиткеч коллектив килеп чыкты. Минем тормышның бер якты көннәре.
Сез Марс Гариповны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең театр сөюче тамашачысы сәхнә әсәрләрен бик аңлап, бик яратып караганын күрсәтте. Ә инде үз эшчәннәр шин артист булып өлгергәнлекләрен исбат итте. Газиз театрының бу имтиханы бәлки Мәскәү профессионал театрын оештырып җибәрүдә бер этәргеч булыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә
Дини сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез.
соңғы илаһи китап Қуръан кешелек дөньясына 1400 йылдан бирле яқты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Қуръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Қуръан туғрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул туғры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларны таң калдырган мәгънәләре һич тükәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Қуръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәләм Қуръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Қуръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Қуръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Галак сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 19 аяттан торган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәргә һәм аның аша бөтен кешелек дөньясына индерелгән беренче сүрә. Галак уйышкан кан тамчысы дигән мәгънәне аңлата. Билгеле булганча, кеше саты тумас борын анасының янчыгында иң әүвәл кан тамчысы хәлендә була. Сүрәдә шушы факт моннан 14 гасыр элек бәян ителә. Галак сүрәсе укы дигән сүз белән башлана. Шулай итеп Қуръан беренче аятендә үк кешеләрне укырга, иренергә һәм белемле булырга чакыра. Чөнки кешеләр белемле булсалар, галәмдә Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен исбатлаучы бик күп дәлилләрне күрәчәктәр. Шулай итеп, аларның Аллаһка иманы камилләшәчәк. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке баштыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сүрәнең беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
سيز Қуръандагы Галак сүрәсенең беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд, укы бу Қуръанны. Һәр нәрсәне юктан бар кылучы Раббың исеме белән. Ул кешене ойышкан кан тамчысындан бар кылды. Укы, синең Раббың Алла бик хөрмәтле вә йомарттыр. Ул Алла каләм белән язуны өйрәтте. Кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтте. Юк, без кеше өчен ни кадәр мәрхәмәтле һәм йомарт булсак та, дөрестлектә кеше без куйган чиктән үтәдер. Аннары азып адашадыр. Үзен Аллага мухтаж түгел дип белеп. Әлбәттә кеше дөньяда һәм ахиретта Allah'a muhtaç ikenin bilse, hiç Allah'a karşılık kıla almay. Fakat Allah'a üzenin muhtaç ikenliğin bilmegen kişigine Allah'a karışıp ona düşman buladır. Doğrusu ceza için kıyamet gününü kubaralıp kaytu Rabbinadır. Kur'an'daki Galak suresinin birinciden alıp sekizinciye kadar ayetlerinin mağnaları ene şundi. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağnaları diyen tapşırıbız şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırıbızda yanadan ışıraşkan çıkahatli Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun kaderli dindeşler.
Hürmetli dinleyiciler, siz Hayreddin Sadık hazırlayan dini sahifeni dinlediniz.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar turmuşu.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosunu tınlağız.
Azatlık.org.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Олдан хабар еткені біше, 28 мартта Қазанда бүтін татар іштимағы үзәгінің юбилей құрылтайы ұзды. Онда іштимағы үзәгінің 20 еліліг өткен құрылтайы, милли харакат тарихын іске алдылар. Хәзерге шырда мұхим болған милли әм саяси темаларға фикір алыштылар. Бұ құрылтайда яңғыраған шығышылар әм оның іштелігі хәзерге матбуғатта басылып шықмады. Зур қызықсыны ұятқан ойрым шығышылар Азатлық радиосының олдағы тапшыларында яңғырайша. Бүгін біз сізге шушы құрылтайның әхәмиеті, оның неші көтуі тұрында, бәйелер тұрында аналитик тапшыруыны тәқдім етебіз. Оны Римзел Вәли алып барам.
Гадетте құрылтайлар конференциялар өткеннен соң шул жиын турында ресми мәгълүмат әзерләне. Нинди җыелыш, кайда, кем тарафыннан, нинди максатларда үткәрелгән, анда кемнәр рәсми нутыклар белән чыккан һәм кемнәр фикер алышуда катнашканнар, минбердән яңгыраган тезислар, куелган сораулар һәм җаваплар, кабул ителгән карарлар нинди, бу җыелышның җәмәгатьчелек тормышына, халык киләчәгенә тәэсире нинди булыр. Иң ким дигәндә, бер кагазь битенә сыярлык менә шул мәгълүматлар таратыла. Шуңа карап, һәр кем үзенчә аңлый, бәхәсләрдә алып барырга мөмкин. Дәүләт үткәргәнме бу чараны, оппозициямы, җәмәгать оешмасымы, аерым бер хосусый ширкәтме? Булар барысы да бик мөһим һәм кызык бит. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы үтүгә менә инде бер атна үтеп китте, әмма шушы чараның ничек үтүе турында тулы мәгълүмат чыгышларның эчтәлеге һаман басылып чыкмаган. Кайбер татар гәзитләрендә кыя рәвештә генә корылтай турында сөйләнсә дә, тик барыбер бу җыенда кабул ителгән мөрәҗәгать һәм хәтта чыгыш ясаучыларның исемлеге дә хәзергә мәгълүм түгел. Димәк, аны оештыручылар да әле рәсми информ сообщение бирмәгәннәр. Дүшәмбе көнне құрылтайның қойнар ізләрі бойынша Татар Конгресінің ұтырышылар залында шушы вақиғаға бағышланған матбуғат ұшырашуы болды. Онда құрылтайыны ұйыштырған, оны олып барған, бұшқа ердәм иткен шәхісләрден Юныс Камалетдинов, Дамир Исхақов, Розил Вәлиев кібік шәхісләр қотнашты. Береге милли жәмәғатшілік вәкілләрі делегатларда келген еді, һәм оларға журналистлар артық көп сұрау бермәсе де, үзләре күңелләрендә җыелган фикер хисләрне яшереп тормадылар, әйттеләр. Мәгълүматлар һәм карашлар җитәрлек иде. Бәхәсләр дә кабынып киткәләде. Ә менә журналистлардан бире дә бары тик «Ватаным Татарстан» газетасы һәм «Азатлык» радиосы вәкилләре генә булды. Шуңа күрә бу очрашуда мәгълүмат чараларын, бигрәк тә милли басмаларны битарафлыкта бик каты гаепләделәр. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, элекке депутат Фәндәс Сафиуллин Татмедия агентлыгын кискен тәнкыйтьләде. Бу уңайдан Дәүләт Шурасының комитет рәисе Розил Вәлиевнең дә сүзләренә колак салыйк әле.
Құрылтай болды, юбилей құрылтайы. Газеттілерден телевидение әкімдері келгендер, мен барысында көріп бітірмедім. Әмінә бүгінгі пресс-конференция. Пресс-конференция ватаным Татарстан бар, азатлық бар. Әмінәкен Татарстан ешілер татмедияға кірмей, қоя Татарстан ешілері біздің. Ең зор тиражды Татарға есі, қойда ол. Біздің Ирек Майданы деген ең демократик есімді газетіміз бар біздің әйбеттігі. Ирек Майданы деген. Қоя Ирек Майданы мұнда газеті. Тегілері де бұлары да бір кемдің әне бір яғына ғайбілер керек ол татмедиені мен яқылаймын ешкене де. Ол дұрыс айтты фенді сағы. Ғымен Татар мәтті бұғаты битараф біздің проблемаларға. Битараф, милет проблемаларын битараф.
İşte uğraşça Razil Valiyev Tatmedia agentliğine kirmegen Tatar basmalarının da bitaraflığına ihtibarını yöneltti. Demek bunda devletin siyaseti tiskere münasebeti tugul, oyrum şahıslarının, jurnalistlarının bitaraflığı nindidir rol oynağan bulurga mümkin. Bu indi bahasli fikir, çünkü matbuğat ışıraşuğunda irek meydanı biznin gazet basmalarından kilmeseler de bu gazetler kırıltay turunda mul hem aşık etip yazdılar. Olarının jurnalistleri kırıltayda da kotnaştı. Demek bu urunda resmi hakimiyetinin meglumat siyaseti turunda silerge kerektir. Yana Qasır kanalı da kırıltaydan reportaj kursetti. Ama bu jiyinin kim tarafından ni işin, nişik etip ıyıştırılganın, onun nişik barganın hem neticesin etmediler. Sözler bar, ama glumet yok. 20 yıllık Tatarstan'dağı demokratik kütarışını başlap jebergen milli uzak hazır isen misin ol? Ул әлі нәрсе білін шығылләне, кімнер оны әйдәп бара, һәм ул кімнерге тоянна. Хакимият білін мүнәсәбәтләре нишік оның. Мені шушы ғадеген әнәрсәләріні білір ішін, біз Татар Конгрессы Башқарма Комитеті рейсі ұрынбасары Галим Дамир Исхаков, заманында Татар Иштимәғи Үзәгін жетекілеген шәхісләрінің бірсі, Татар Конгрессы Башқарма Комитетінің бүлік мүдірі Фәрит Муразаев сөзлерін тыңлық. Тиуның юбилей құрылтайын өткәрі турында сөз шыққаш, оңа Татар Конгрессы һәм республиканың дәулет ұйышмалары ярдәм қолы сузған. Шуңа күрә Дамир Исхақов һәм Фәрит Уразаев бу шараларының нишек ұйыштырылуын, нишек итеп сиясе іштәлікні ғәмәлгә қуюны яхшы біләләр. Һәм алар бу җыенның уңышлыгына үтүе өчен көч салганнар, үзләренең җаваплылыгында яхшы аңлаган кешеләр. Шуңа күрә ихтибар белән аларны тыңлап, үзегезне кызыксындырган сорауларны күңелләрегезгә салып барыгыз әле.
Иң баштан бу татар истимаи үзенең юбилей кырылтайына безнең җәмәгатьчелектән ихтибар җитмәде. Бәйгеләрнең сәбәпләре төрле-төрле, әмма минемчә безнең җәмгыятьтә аналитика һәм үткәнгә борылып карап нәтиҗә сау дигән нәрсә юк. Як юк дәрәсендә ким. Уйлап караган вакытта хәзерге Татарстан, ул теге автономия Татарстан түгел, хәзерге Татарстан ул фақат тек шушы татар иҗтимагы үзәге ишканга күрәгенә барлыкка килде. Һәм аның бөтен властьлары шуның җилкәсенә басып торалар шундыйда. Әмма ул айбырны аңлау бүген дә юк. Андый аңлау иртә мәсәлән килер, Кырылтайга күп булмаса да халык җыелды. Шул исәптән ситтибакларында бар иде кешеләр. Ничек кенә без үзебезнең власть органнарын сүксәк тә, алар ягыннан ярдәм булды. Ашаттылар, шерттеләр, урнаштырдылар халыкны. Ә инде эчтәлек ягы ул фақат биттек безнең үзебездән генә тора иде. Төрле дәрәҗәдәге сөйләшүләр, кызып китүләр дә булды, кызып китү ул гомумән татар халкына хастарса. Бер дә шәй бергә мин сезнең игътибарны юнәлтер идем. Беренчедән, гомуми сәяси анализ җитәрлек булмады. Чөнки ситуация бик катлаулы. Әйтик, ишке вазгыят бар, тышкы вазгыят бар. Әйтер идем инде, безнең монда галимнар да өлкәдә бик эшләмиләр ахырысы. Минем үземнең фикерләвем буенча бик яхшы бер түгел. Аннан соң билгеле тагы җитеп бетмәгән әйбер булды. Ул менә шундый масса җыелгач, күренә безнең гомум массаның дәрәҗәсе бик биек түгел. Аны ничек тә бәйләргә була инде, аңлатырга да була, әмма анда бит дөрес әйткәндә татар милләтенең төрле катлауларыннан алган вакытта социологиядә бу представительный төркем дип. Шуңа күрә үзебезнең язны күрсәттек шунда төрле яктан. Яхшы ягы да булды, үзебезнең мәшәрәкләр дә булды.
Сез бүтән татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтаеның ничек әзерләнүе һәм үтүе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Оразил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Гомуми алган вакытта кабул иткән төп резолюция татар халкына мөрәҗәгать инде ул. Ул юбилей вакытында шундый кагаз кабул ителә инде ул. Минемчә, бездәге проблемаларны төп белешен барбер аңлатып берде. Һәм анда татар дөньясының барган процессларга позициясы бирелгән. Барыгыз да беләсез, соңгы вакытта барган Сәяси көрініш деп мен аны белгілеймін де, бұл айтек республиканың мүстақилігін қысуы, шул есептен мәдениет яғынан да, айтек ол латин графикасынан башланып кетті де, қазір мағариф системасын жоққа шығаруға қадар барып жетті, сондықта бұл айбірлер татар халқына һәм башқа россия халқына да қарсы һөҗүм деп саныйм мен аны. Мына бу айбергә шушы күренешкә монда бәя бирелгән документта. Мин менә күптән күзәтеп киләм, татар милләтен яхшы беләм дип уйлыйм мин. Шул исәптән минем җыяу йөреп 500 татар авылында булганым бар. Мин күп кенә картлар белән сөйләшеп, психологиясен бик яхшы беләм дип уйлыйм татарларның. Татар бит бер вакытта китереп кысмасаң, атылып чыкмый. Ә менә хәзер күренә башлады, атылып чыгулар. Хәтта читтәге хөкүмәтләр төзеп аттылар татарлар. Ул бит халык уйлап чыгарган нәрсә түгел, ә мәҗбүр ителеп Мәскәүнең үзенең ялгыш мин уйлыйм куркыныч адамнар ясау аркасында килеп чыккан әйберләр. Әгәр дә безгә яшәргә мөмкинлек белсәләр, без тырышкына яшәйбез. Безнең үзебезнең кыйбла бар. Барыгызда беләсезме, кыйбланы кем сайлап үзгәртеп торып булмый, ата-бабаларда куран кыйбла бар. Әгәр дә без тезләнергә мәҗбүр итсәләр дә кыйбла карап тезләнәбез барыбер. Менә шул яктан караган вакытта билгеле алга таба нәрсә буласын без чамалап кына әйтә алабыз инде. Әмма менә бу тискәре күренешләр ул Россияның үзенең язмышында начар әйбер дип уйлыйм мин. Чөнки безнең ватан шушы елешендә шунда калган ул. Һәм Россия безне тиге яратулар һәм кызлар кебек тотмаса да, бар ватан безне монда. Шуңа күрә язмыш уртак булачак. Һәм ул яктан караган вакытта билгеле татарга каршы һәм башка милләтләргә каршы ясалган һөҗүм ул урыс милләте өчен дә яхшы әйбер түгел. Чөнки ил бер таркала барса тиз таркала, без аны күрдек бит инде. Ул дөньяда булган нәрсә. Шуңа күрә мин нәрсә әйтергә уйлыйм, менә бу курултайда һәр хәлдә фикерләр булды. Төрле дәрәҗәдәге, төрле юнәлештәге. Әгәр дә фикерләп хәрәкәт итсәк, мин уйлыйм, безнең алдагы язмыш начар булмас дип. Дөнья үзгәрәчәк, барыбер. Ул хәтта Россиядә хөкүмәт эше даирәләр үзгәрмәй дип торса да үзгәрәчәк барыбер. Чөнки ул Россия эшендәге генә вакыйгалар түгел, дөнья күләмендәге вакыйгалар. Безгә менә шул шартларда саклап калырга кирәк үзебезнең татарлыкны, үзебезнең мәдәни институтларны, милли хәрәкәтне һәм аннан соң билгеле безгә басып ясалган вакытта ул бит теге Коръәнне дә әйтелгән. Әгәр дә диниңне, ул бит ул вакытта дин ул миллилекнең берләше булган. Милли изыңны битергә киләләр икән, ул вакытта каршытыр дигән. Менә шуңа күрә шул дәрәҗәгә җиткәчләр без каршырачакбыз. Менә съездда шул сүзләр әйтелде һәм мин уйлыйм шул яктан бу корылтай әһәмиятле дип. Шуңа күрә мин үзем тулайым алган вакытта бу корылтайдан уңай фикер алып чыктым. Әмма барыгызда күрәсез, милли оешмалар һәм милли яшәеш формасы, милли хәрәкәт бәлки яңа оешу формаларында уйларга тиеш. Чөнки хәзер сәясәтне әле кеше алып барып булмый, митинг белән генә ерак китеп булмый. Чөнки митингка чыкырасың да, шуннан кайткач ул онытыла. Эшне эшләүче башка суллар да кирәк. Барыгызда күрдегез, чыгышлардан да, аннан соң концерттан да яшьләр арасында хәрәкәт һәм җанлану бар. Менә мин уйлыйм шул яшьләр турында халык ойлатырга кирәк дип. Аларга яңа эшләү ысулларын бирергә кирәк. Аны бәлки уйлап бетермисезләр сез. Менә үткәрелгән булган социологик тикшерүләр 17 яшькә кадәр булган татар мәктәпләрендә укыган балаларны тикшергәннәр. Аларда миллилек безнең һәм ата-бабаларга караганда көчлерәк. 2 дистә ел эшләгән татар мәктәпләре беркайда китмәде. Алар сиңдләр хәзер. Халыкта бар яшьләр арасында. Хәзер ул яшьләр инде югары уку йортларында укыйлар, кайберләре бетерделәр. Шуңа күрә менә ул буын турында ныклап уйларга кирәк. Аларны кайсы якка алып барырга һәм нинди юллар белән. Мин уйлыйм, хәтта оештыра кирәк яңа формалар хәрәкәтнең. Мәсәлән, татар конгрессында безнең исәп бар сәяси бер клуб оештырырга. Чөнки каяда булса килеп сөйләшү кирәк. Фикер алышу теләге бар яшьләрдә. Һәм яңа эшләү формаларда кирәк. Мин юкаган әзем шәхсында әйтмәдем. Интернет булган вакытта интернет хәрәкәт итсә, бернинди авторитаризм, тоталитаризмда каршы тора алмый интернетта. Ул бетми торган шелтәр шундый. Аралашу мөмкинлеге булачак, фикерне әйтү мөмкинлеге булачак. Алга таба да шуңа күрә менә яшьләр шул юнәлештә хәрәкәт итте минем өчен ул күркәм бер күренеш. Алар аңлыйлар андый әйберләрне, но әзерәк яшьләргә ярдәм кирәк.
Менә шушы фикерләрне Дамир Исхаков иҗтимагый үзәк корылтаеннан соң 2 көн үткәч матбугат очрашуында әйтте. Корылтайның үзендә яшьләр, бигрәк тә татар интернеты турында сүз куертулар әллә ни булмады диярлек. Шулай да экранда алыштырылып торган шигарьләр, корылтайдан соң кичтә Шарык клубы яшьләре күрсәткән милли концерт яшьләрнең милли оешманың эшчәнлегенә ничек тартылуын күрсәтте. Шул ук вакытта 20 ел элек татар иҗтимагый үзәген оештырып җибәрүдә катнашкан күпчелек шәхесләр 60, 70, 80 яшькә җиткәч үз юлларыннан, кыйблаларыннан тайпылмаганнар дигән тәэсир калды. бәхәсләр дә, фикерләр дә таныш. Яңа шәхесләр, яңа фикерләр ишетү бик мөмкин булмады. Абруйлы милли ишма хәзер инде элеккечә мәйданнардә гөрләми. Аны шул ук тәҗрибәле юлбашчылар җитәкли. Бары тик якты дөньядан киткән Марат Мөлеков, Габделбер Фәйзрахманов, Фәрит Хабибуллин, Рафаэль Сәлянов, Уафира Гизатуллина кебекләр генә арабызда юк. Шулай итеп 20 ел үтеп киткән, беренче курылтайның яшьтәшләре хәзер үсеп, университетларда, урамнарда ташкын булып агыла. Кайда соң олар милли хәрәкәттә? Бирәктә бөтен татар халкының бүгенге мәсьәләләре тикшерелгәндә, аларның фикере белән кем кызыксынган? Хәзер башка шартлар, башка тормыш, башка мөмкинлекләр һәм үзгә киртәләр. Милли хәрәкәт ветераннары менә шушы мәсьәләләр борчы микән? Бу турда киләчәктә тагы сөйләшербез, ә хәзер татар иҗтимагый үзәгенең үткәне, бүгенгесе, юбилей йомгаклары турында Фәрит Уразаев фикерләрен тыңлагыз.
Яхшымы, начармы, мин ул турда сөйләмәсмен. Бер күренеш куандыра, шушы хәрәкәттә катнашып, бүген бу фани дөньядан бакы дөньяга китүчеләргә дуа кылу булса, икенчесе, милләтебез язмышына битараф булмаган шәхесләрнең җыелып, күпмедер күләмдә йомгак ясап, күпмедер күләмдә фикер алышу булды. Виртуаль дәрәҗәдә генә булса да, шушы милли хәрәкәтне башлап җибәрүчеләрне һәм мәрхүм булганнарны Татарстанның иң югары ордены белән бүләкләү турында фикер әйтелгән иде. Ләкин залның реакциясе бертөрле булмады. Мин үзем бу әйберләргә читтәнрәк торып, күпмедер күләмдә психологик портрет күзлегеннән дә анализ ясарга тырышам. Әле безнең халкыбыз оешма җитәкчеләре сифат дәрәҗәсенә күчә алмаганнар. Шәхси дәрәҗәдән күтәрелеп, милләт дәрәҗәсе турында гына фикер йөртеп, берсенә-берсенә рәхмәт әйтү дәрәҗәсенә үсеп җитә алмаганнар. Мин инде аны дини тел белән әйтсәм, шушы моментта виртуаль бүләкләү турында хәбәр чыккачтын. Залда бу мәҗлесең шайтаны чыкты. Һәм ул бөтен залны шаккаттырды. Күпләр аңа иярделәр дә. Һәм шушы кечкенә шайтанчыкларны тотып әле үйләренә дә кайтып киттеләр. Ягъни үзенең шәхси мәнфәгатьләрен атлап чыга алмадылар милләт хакына. Шунсын да әйтергә кирәк. Бу бит виртуаль фикер йөртүш дәрәҗәсендә. Ягъни мондый ысулларны виртуаль татар дөньясын төзү ысулларын һәм фикер алышу, фикер йөртү юнәлешләрен ныклап безгә киләчәктә пропагандалау һәм аны оештырырга кирәк була. Шуның аркылы күп әйберләргә үзебезгә карата без мөнәсәбәтне алданрак билгеләй алырбыз, башкалар безгә мөнәсәбәтне билгеләнгә караганда. Әле тагы бер әйбер турында әйтәсем килә. Шыннан да күләм өлеше белән фикер йөртәбез, ә сифат өлеше белән фикер йөртмибез бу мөмкиндә. Шәхси мәнфәгатьләр мин-минлек өлеше күбрәк, ә милләт дигән өлешкә әле без үсеп җитмәгән. Бу мөмкиндә милләтнең элитасы үсеп бетмәгән. Ә милли элита ничек ишырга мөмкин? Ул сеннасы, иерархия сеннасы, ягъни кыйммәтчелек мәнфәгатьләрен билгеләп милләтнең нәрсә ул беренче, нәрсә ул икенче, шуның нигезендә элита формаларса, бу оешмаларда әллә кайчан эшләр бүлеп алып, һәрберсе үз өлешен алып барып, шушы мәҗлесләрдә килеп, отчет кына тотырлар иде берсе алдында берсе. Әтеш төртүшләр булмас иде. Ә бүген көндә менә бу элита формалашмаган. Ә элита формалашмау ул тагы бер зур проблеманы күтәрә татар дөньясы өчен. Виртуаль татар дөньясы турында күп сүз алып барабыз икән, бүген көндә татарның үзенең рухи лидеры юк. Рухи лидер проблемасы аны сойлап кына куеп булмый. Ул шушы элита үзенең фикерләре аркылы, үзенең оешканлыгы аркылы үстереп чыгара.
Сез бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайының ничек әзерләнүе һәм үтүе турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Оразил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Тагы бер әйбер бик ачык күренде. Шушы виртуаль бүләкләүләр турында проблем куелгач. Бу залга әле милли хәрәкәттән нәрсәдер алырга теләүчеләр җыелган. Әбирегә теләүчеләр ул залда бик әз иде. Әбит ул милли хәрәкәт бик гади. Син нинди өлешен кертә аласың? Һәм андый өлеш кертүчеләр никадәр күбрәк милләткә, милләт шуныңкадәр көчлерәк. Бу әйбердә әле бүген көндә татарның зур проблемасы булып тора. Тагы бер әйбергә мин тукталып китер идем. Хәзерге көндә татар хәрәкәтенә килгәндә яшьләр проблемасына. Алар бар, субханалла. Алар булачак. Һәм алар әлбәттә бүген ипләп кенә яңа шәһәрәкәт итү ысулларын эзләп милли хәрәкәткә килеп баралар. Әле біз үлкен яштегілер, орта құллар мұны көрмемешкә салышырға тырышабыз. Ә, яшләр әкренеп кенә килә һәм мин беләм 20 ел элек татар гимназиясендә укый башлаган яшләр бүген алар безгә караганда күпкә алдынрак фикерле.
Нишләп һаман 20 ел элек эшләгән идарә һәм аның рәисләре дилбегә тотып шушы авыр эшне тарта һәм бу яшләргә әле камат кидерелмәгән?
Камат кидерү турында фикер үткәндә берәү дә камытны кимәячәк. Без әле һаман да искечә фикер йөртәбез. 80 яшлык Юнус абый инде 1 елдан артык китәм дип йөрсә дә, шин күңеленнән җибәрегез мине егетләр, милли хәрәкәттән китмим, җитәкчелектән китәм дип. Аның урынына яш кешене таба алмыйлар. Һәм таба да алмаячаклар тиз генә. Чөнки яшьләр бу иске фикер йөртү һәм иске механизмнар буенча хәрәкәт итәргә милли хәрәкәткә килмәячәкләр. Ә яңасы әле аның формалашып кына килә. Шуңа күрә мин уйлыйм, өмет безнең яшьләрдә һәм өлкән агайларны мин сукмыйм.
Шулай да киләчәккә ничек барабыз хәзер. Конгресс бар, автономия бар, милли мәҗлес бар, башкалар бар, җыелдык, таралдык. Барыбыз да әйттек, тегесе җитмей, монысы килешмәгән, моның гаделсезлек күрсәтелә, сорнашмыйлар, кысалар. Яшьләргә һәм гомумән халыкка нинди дә булса идеология кыбла кирәк бит.
Сез бик дөрес әйттегез, сез санап киткән оешмалар ул инструментлар, механизмнар гына. 90-нчы елларда совет халкы тигез социаль гаделлек чорында чагыштырмаша. Алар барсы да романтик хистә милли хәрәкәткә килделәр. Кызганычка каршы, безнең милли хәрәкәтебезнең ядросы Татарстанда. Милли хәрәкәт бүген иң сөлпәне. Ягъни ядросының энергетикасы юк. Ә менә Башкортстан белән чагыштырып карасаң, Башкорт хәрәкәтенең ядросы бүген иң көчле. Шуңа күрә безнең дәүләт дәрәҗәләрендә дә, милли хәрәкәттә дә, милли интеллигенция арасында да бу турда уйланырга кирәк. Чөнки бүген 20 елдан соң иң сүлпән хәрәкәт Татарстанның милли хәрәкәт үсендә. Сәбәпләрне миңа калса күбрәк үзебездән эзләргә кирәк. Беренче чиратта һәрбер кеше үзенең җаваплылыгын тоярга тиеш милли хәрәкәткә. Шулай итеп, үзебезнең энергетикасы түбәнәю, социаль-экономик проблемалар, рухи лидерның булмавы, булар барсы дагын яңа механизмнар һәм яңа усуллар белән хәрәкәт итүче яшьләрне хәрәкәткә тарта алмавыбыз безнең шактый гына икътисади кризистә гына түгел, ә идеологик һәм әхлакый кризистә икәнебезне дә күрсәтә. Үзебезгә бәяне бирек. Башкалар гаепле түгел. Бер кемдә, бер кайчанда татар кешесенә, татар милләтенә читтән килеп бер нәрсә дә курып, үйеп, төзеп бирмәячәк. Татар моны эшли яки эшли алмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтае турында башка шәхесләрнең икенче төрле бәяләре дә булырга мөмкин. Якын арада курылтайда яңгыраган аерым чыгышларның эчтәлеген радиодан яңгыраткач, тыңлаучыларыбыз да бу бәхәскә кушылыр мөгаен. Хәзергә аналитик тапшыруны тәмамлыйбыз. Анда Разил Вәлиев, Дамир Исхаков, Фәрит Уразаев фикерләре яңгырады. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Онда Чыңгыз хан галереясындагы фоторәсемнәр, күргәзмә турындагы язманы һәм анда төшерелгән фоторәсемнәрне күрерсез. Дөньядагы вакыйгалар турында иң соңгы мәгълүматларны укырсыз. Шәлкемнәр, түгәрәк стөл сөйләшүе, яшьләр сәхифәсе. Булар барысы да azatlyk.org сәхифәсендә. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.